Lajitovereiden vainoaminen on ihmiskunnan suosikkiharrastus. Pohdimme tänään kulttuurihistorian tutkijoiden kanssa, että mitkä ovat vainojen taustalla olevat mekanismit ja syyt. Tutkimme myös, että onko tämän päivän vihapuheella yhtymäkohtia menneisyyden vainoihin. Tämä on Tiede Ykkönen. Minä olen Jari Vaara. Tervetuloa mukaan. Studiossa ovat saamelaisten asemasta väitöskirjaa valmisteleva Niina Siivikko. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Ja itsekin saamelainen.
Juu.
Siti sellainen.
Siti saamelainen, juu.
Ja myöhäiskeskiajan inkvisitiosta väitellyt tai Reima Välimäki. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia.
Ja homoseksuaalien asemasta keskiajalla Englannissa väitellyt Tom Linkinen. Tervetuloa.
Hyvää mukaan. Keskipäivää.
Kaikki nämä ryhmät, siis homoseksuaalit, harhaoppiset ja saamelaiset ovat olleet valtakoneiston hampaissa ja usein traagisin seurauksin. Aloitetaan helpolla kysymyksellä, miksi jokin ryhmä joutuu vainon kohteeksi? Mitä sanoo Niina Siivikko?
Erilaisuuden pelko, sanoisin, mikä ihmisessä on aika sisälle rakennettua. Sitten toinen puoli siitä on se, että kaikista nopein tapa nostaa itseä ylemmäs on polkea jotain muuta vähän alemmas.
Niin, mitä sanoo Tom?
Ollaan yhteisöllisesti joukossa me, jotka voivat tuomita sitä toista joukkoa, muut. Kokea sellaista oikeassa olemisen sosiaalisuutta esimerkiksi.
Mm-hmm. Samaa mieltä. Ja kun ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa tämä ryhmän ymmärrys meistä tai omasta itsestä, siitä omasta sosiaalisuudesta on jotenkin uhattuna tai muutoksen alla, niin tällaisissa historiallisissa tilanteissa hyvin usein vainotaan niitä ryhmiä, jotka ymmärretään jotenkin vieraiksi tai marginaalissa, tai hyvin usein myös niitä, jotka tulee vähän liian lähelle, mutta ei ole ihan sitä, mitä me haluamme itse olla.
Niin, edelleen vastaus kysymykseen, miksi tämä on ihmiselle niin tärkeää, että siihen uhrataan valtavasti aikaa ja energiaa jonkun porukan sorsimiseen. Sitten mikä on se ikään kuin perimmäinen syy tälle touhulle? Kyllä jos ajatellaan, että resursseista olisi kysymys, niin eiväthän homot nyt sen enempää resursseja kuluta kuin mitä muutkaan. Niin mikä saa meidät toimimaan näin? Onko se ihmisen luonto?
En mä lähtisi ihmisluontoon asti, mutta tähän, että miten me ihmiset halki vuosisatojen hahmotetaan koko maailmaamme ja itseä sen oman tutun maailman osana, niin sitten sieltä kun tulee häiritsevää vierasta, joka muuttuu helposti vääränlaiseksi, niin sitten tällaisessa niin kuin, joo, maailman hahmottamiseen laittaisin sen.
Mitä mieltä Reima Välimäki, onko kysymyksessä ikään kuin maailman kuvan puolustaminen vai mikä?
Se on välillä maailmankuvan puolustaminen ja kyllä se miksi-kysymys on hirveän vaikea. Meillähän on historiassa ollut ajanjaksoja, jolloin ihmiskunta on ajatellut, että nyt tästä on päästy eroon. Vaikka valistuksen aikana 1700-luvulla alettiin katsoa uskonsotien menneisyyttä, keskiajan menneisyyttä semmoisena pimeänä ajanjaksona, että nyt me olemme tästä nousseet. 1800-luvulla jossain määrin muassa 1900-luvun alussa oli semmoinen ajatus, että ihmiskunta on jättänyt barbaarisimman vaiheen taakseen ja valitettavasti se ei mene niin lineaarisesti, että jopa hyvin kehittyneet, sivistyneenä pidetyt yhteiskunnat on kerta toisensa jälkeen osoittaneet, että aika nopeastikin on mahdollista tehdä aika hirvittäviä tekoja ja kyse välillä ylittää käsityskyvyn, että miten tähän mennään, välillä taas kykelee tarkastelemaan niitä prosesseja, että miten se syntyy.
Niin olisiko tässä lisätutkimuksen paikka ikään kuin asian selvittämiselle? Että jos ajatellaan esimerkiksi Jugoslavian kriisiä, niin sehän tuntuu niin kuin jälkikäteen ajatellen täysin järjettömältä puuhalta.
Jugoslavian kriisi ei ole itse asiassa, se on jo meillä historiaa, vaikka itse olin sopivan ikäinen ja seurasin sitä uutisista. Meillä on just nyt meneillään aivan hirvittävä Syyrian sisällissota, johon liittyy aivan käsittämättömän kyynisiä suurvaltapoliittisia etuja. Ja täällä me vaan ollaan. Ja sitten meillekin saattaa tulla ensin mieleen Jugoslavian kriisi, mutta tosiaan se on siellä nyt tänään, eilen, tänään ja huomenna. Aleppossa täysin sivulliset, ihan muut ihmiset kuin sotilaat, kuolee nälkeen ja janoon. Just nyt.
Havainnollistetaan näitä teidän tutkimuskohteita, siis saamelaisia, homoseksuaalisia ja harhaoppisia, eli tai oikeastaan tutkimusaiheita pikemminkin. Ja siis nyt älkää vaihtako kanavaa, tämä saattaa kuulostaa hieman tylsältä tässä kohtaa, mutta
tämä ei ole tylsää.
Jatkon ymmärtämisen kannalta tämä on hyvin oleellinen osa lähetystä. Siis saamelaisten kulttuuri joutui voimakkaan painostuksen kohteeksi niin toisen maailmansodan jälkeen. Niina Siivikko, minkälaista tämä painostus ihan käytännössä esimerkkien valossa oli?
Suomessa se on ollut siis eri Pohjoismaissa ja Venäjällä kaikissa aika erityyppistä, mutta et Suomessa se on pääsääntöisesti ollut koululaitoksen kautta. Eli koululaitos kannusti sellaiseen vahvaan sulauttamiseen, että uskottiin, että saamenkielisinä, saamelaisina näillä lapsilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia, samanlaista tulevaisuutta kuin että mitä sitten suomalaisina. Ja siihen saamelaisuuteen alkoi liittyä semmoinen hyvin vahva häpeän tunne. Ja myöskin vanhemmat alkoi sitten uskoa, että se oma kulttuuri on kuolemassa. Ja kukas nyt lapsia haluaisi kasvattaa kuolevan kulttuurin jäseniksi. Että haluttiin niille parhaat mahdolliset tulevaisuuden mahdollisuudet ja se tuli suomalaisuuden kautta.
No miten ihan käytännössä, jos ajatellaan, että lapsi aloitti oppivelvollisuutensa, niin miten tämä ikään kuin polku silloin hänellä alkoi?
1900-luvun alkupuolella vielä niin saamelaisalueiden opetus hoidettiin katekeettojen voimin, eli he kiersi siellä eri alueilla, opetti lapsia, he pääsääntöisesti puhu saamea myös. Mut 40-luvulla tuli sitten sellainen oppikoululain uudistus, joka määräsi, että kaikkien lasten tuli käydä koulua, myöskin niiden, jotka asuivat syrjäseuduilla, joten perustettiin ympäri Lappia asuntolakouluja. Alueesta riippuen sitten niin joissakin kouluissa ei saanut käyttää saamea ollenkaan. Sinne saattoi mennä oppilaiksi lapsia, joiden suomen kielen taito oli olematon, mutta kun he meni kouluun, niin siellä ei saanut opetuksessa eikä vapaa-ajalla käyttää saamea lainkaan. Joissakin toisissa kouluissa sitten enemmän saamelaisalueella saatettiin sallia esimerkiksi vapaa-ajalla, mutta että se kannustus oli hyvin vahvaa siihen, että nyt opetetaan se suomi. Samalla lailla sitten se asenne siellä koulujen sisällä oli semmoinen hyvin vahva, että tosiaan suurin osa niistä saamelaislapsista toisaalta vieraantui niistä kodin kulttuuriperinteistä, koska kotona päästiin käymään ehkä jouluna ja kesällä, koska teitä ei ollut kauheasti. Ja sitten opittiin myöskin se, että saamelaisuus ei ole modernin yhteiskunnan sellainen selviytymiskykyinen kulttuuri, että sitä opittiin häpeämään. Ja monelle jäi ihan loppuelämän mittaiset traumat siitä ja tarve piilottaa se oma saamelaisuus ja olla opettamatta omille lapsille enää saamea tai saamen käsitöitä tai muita.
Miten tämä heijastuu tänä päivänä siihen, miten saamelaiset ajavat näitä oikeuksia? Nythän on taiteellista ryhmää ja saamelaiskäräjiä ja kaikkea muuta.
No monellakin tapaa. Esimerkiksi siinä, että monet saamelaiset kokee, että mitä tätä kulttuuria nyt kauheasti suojelemaan. Että se on niin tavallaan otettu osaksi sitä omaa identiteettiä, se vähättely siihen. Toisaalta niin esimerkiksi kun olen itse keskustellut vanhempien 50-60-luvulla syntyneiden saamelaisten kanssa, niin moni on sanonut sitten sitä, että he on jollakin tapaa jopa kateellisia tämän hetken nuorille saamelaisille, että kuinka ne uskaltaa, kuinka ne on avoimesti ylpeitä siitä omasta kulttuurista, että hekin haluaisi olla, mutta se on niin syvällä itsessä se häpeä.
Asiat alkoivat muuttua 60-70-lukujen vaihteessa ja gradussasi tutkit vuoden 71 lehtikirjoituksia, niin millä tavalla ikään kuin meidän valtaväestön ja saamelaisten puhe samasta asiasta eroaa toisistaan?
Siinä on aika paljonkin eroja, mutta mitenköhän tämän
yksinkertaistaisi. Ja kenen ääni siinä kuuluu?
Siinä kuuluu ennen kaikkea suomalaisten ääni. Gradussa tutkin juuri sitä, että kun saamelaisista tehtiin uutisia, niin kuka pääsi ääneen, kenen mielipide siellä on. Ja aika vahvasti se oli joka kerta esimerkiksi saamelaisten oikeuksista kirjoittaessa, että siellä saattoi olla ehkä se yksi saamelainen haastateltuna, mutta sitten ne oli 5 tai 6 suomalaista virkamiestä. Ja se näkyy aika vahvasti edelleen nykypäivänäkin, että jotenkin katsotaan, että saamelaisasioiden asiantuntija ei ole saamelainen, vaan se on suomalainen virkamies. Ja sitten tavallaan katsotaan, että se silloin 70-luvulla, mutta tuntuu, että myöskin nykyisin, että katsotaan, että jos se saamelainen on sentään siihen samaan huoneeseen päässyt tavallaan kertomaan sen oman mielipiteensä, niin se riittää siihen oikeuksien toteutumiseen, että sitä ei välttämättä tarvitse kuunnella sen pidemmälle.
Niin saamelaisethan puuttuvat hanakasti siihen, jos heidän, tai siis teidän kansallispukuja esimerkiksi käytetään ja näin niin kuin kantasuomalaisen tai suomalaisen silmissä se näyttää siltä, että mitä siitä turhaa hermostumaan, että sehän on semmoinen hauska turistimagneetti, joka tuolla napapiirin kohdalla viittoo joulupukin majaa kohden, niin se tällaisen ärhäkkyyden tausta taitaa olla sitten tässä aikaisemmassa ikään kuin kohtelussa, mitä saamelaisiin on kohdistettu.
Joo, se on tavallaan se tämmöinen käsite on kuin cultural appropriation, missä kyse on siitä juuri, että valtaväestö katsoo asiakseen, että heillä on tavallaan sellainen henkinen omistusoikeus sen vähemmistön kulttuurisymboleihin. Ja esimerkiksi juuri näissä saamenpukuasioissa niin katsotaan, että koska eihän suomalaiselle se saamenpuku merkitse mitään. Saamelaiselle siihen sisältyy kaikki suvusta niin kuin muuhun taustaan. Se on hyvin henkilökohtainen. Se on yleensä niin kuin oman suvun piirissä tehty tai itse tehty. Ja se niin kuin toisenkin puvusta nähdään vaikka mitä. Tässä iso asia on se, että kuinka näistä uutisoidaan, että eräs saamelaisblokkaaja Petra Laiti juuri teki sellaisen blogipostauksen, mihin oli koottu viime aikojen saamelaisuutisten otsikkoja juuri tämän lähinnä Lapin puvun käytön suhteen. Ja kuinka niin kuin joka otsikossa sanottiin aina saamelaiset närkästyivät, saamelaiset pahoittivat mielensä, saamelaiset raivostuivat. Lähdettiin koko ajan sitä kautta, että ohitetaan tavallaan se, niin kuin se ikävä asia, mitä on tehty, vaikka jonkun naamiaispuku, Lapin puvun käyttö, ja siirrytään suoraan siihen, että taas ne mielensä pahoittajat kehtaavat hermostua siitä, että heidän kulttuurin symboleita tällä tavalla ilkeästi käytetään, että, tai ajattelemattomasti. Tämä on toistuva teema myöskin siellä 60-70-luvulla, mutta nykypäivänäkin, että kun eihän kukaan tarkoita mitään pahaa. Ihan kuin se tarkoituksen puute jotenkin sitten korjaisi sen, ne seuraukset, mitä siitä on.
Niin mitä sanoo Reima Välimäki ja Tom Linkinen, kulttuurihistorian tutkijat, pyhittääkö se jonkin loukkauksen, että ei tarkoita sitä, vai onko se vielä suurempi loukkaus ja osoitus täydellisestä välinpitämättömyydestä? Että?
Niin no. Keskeinen inkvisiittorit puhuivat rakkaudesta ja kristillisen yhteisön suojelemisesta, kun suorittivat niitä tekoja, jotka meidän perspektiivistä ovat ihan kiistettä sortoa, vainoa ja hirmutekoja.
Ja sitten on myös tämä kysymys huumorista, nauramisesta ja vitseistä, että näihin on itsekin törmännyt. Otan esimerkiksi nyt kuitenkin saamelaiset oman tutkimuksen sijaan, niin tämä vanha Pirkka-Pekka Peteliuksen ja Aake Kallialan
Nunnuka.
Joo, vitsi. Joo, ja sitten edelleen voi tulla kommentteja, joissa halutaan sanoa, että ei sillä tarkoitettu mitään pahaa, sehän oli vitsi, mutta huumorin mekaniikat voivat toimia mitä tuomittaa. Sevimmin joissain tapauksissa vähän niin kuin nurkan takaa tuleva asia. En nyt omasta puolestani menisi sanomaan, että se, että noin saattaa päätyä tekemään, että en mä mitään pahaa tarkoittanut, niin ei se nyt sinänsä vielä tekona ole niin kuin omasta mielestäni välttämättä kauhean syrjivä ja tuomittava, mutta jos ei siitä opi mitään.
Niin eihän tässä ole ollut kuin mitä 100 vuotta aikaa suunnilleen opetella.
Niin.
Kyllä. No, loikataan keskiaikaan ja pysytään Tom Linkisen väitöksen, tai siirrytään Tom Linkisen väitöksen aiheeseen, eli sodomian, siis luonnon vastaisen seksuaalisen toiminnan, sillä nyt on paljon eri merkityksiä. Käsite on keskiaikaista perua, niin miksi tuo luonnon vastaisuus oli niin merkittävä argumentti, kun vainottiin seksuaalista vähemmistöä keskiajalla?
Kysymys suoraan asian ytimeen, kyllä. Eli reilu 3 vuotta sitten valmistunut tämä väitöstutkimukseni samaa sukupuolta olleiden seksuaalisuuksista, rakkauksista, tämän asian ymmärtäminen kaikista mahdollisista näkökulmista oli se mun tutkimukseni tutkimusaihe ja samalla myöskin lopputulos vähän, että sitä ymmärrettiin aika monesta eri näkökulmasta satoja vuosia sitten keskiajalla. Luonnonvastaisuus minun mielestäni sekä silloin että aika lailla nytkin osoittaa sellaisiin asioihin kuin sukupuoliroolit, sukupuolirajat, sukupuolihierarkiat, jos niitä niin kuin häiritään, niin sieltä tuntuisi löytyvän se yksi luonnon vastaisuuden pohja, yksi sokkeli niille argumenteille. Ja sitten on tämä luonto, normaali, pyhä, että joku asia on oikein, niin meillä on hyvin pitkäaikainen kommentointiperinne siitä, meillä siis länsimaisilla ihmisillä, siitä, miten ikään kuin niputetaan samantyyppisiä perusteluja argumenttiin, jotta siitä argumentista tulisi isompi, painavampi ja vakavammin otettava. Niin sitten sinne luonnonvastaisuuteen on saatettu löytää eläimellisyys ja sitten hieman tutumman kuuloset synti ja rikos.
Sinulla väitöskirjan mukaan olet varustautunut oikein hyvin tähän, niin lisäksi Raamattu tuossa mukana.
Kyllä, niin Raamattu on usein
mikä
mukana.
Mikä Raamatun merkitys oli siinä, että kun keskellä määriteltiin se, että mikä on luonnollista ja mikä ei?
Raamattu oli auktoriteetti. Reima osaa sanoa tähän sitten vähän lisää vielä. Raamattu oli auktoriteetti, johon vedottiin, koska haluttiin vedota siihen, koska sitä kirjaa tunnettiin. Ja koska sitten taas perusteluna, argumenttina Raamatun käyttäminen myöskin niin kuin argumentoinnin apuna, ikään kuin lähdeviitteenä antoi sille argumentille isomman painon. Ja varsinainen kysymyksen toinen osa on sitten sitä perinteestä, niin aika paljon keskiajalla ja ennen modernia aikaa perusteltiin asioita ihan sieltä Raamatun alkupäästä, Genesiksestä eli ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja sitten tarpeen vaatiessa 4. ja 5., josta löytyy sotalakeja ja siveyslakeja ja muita. Nyttemmin ja teologisesti oikeammin keskitytään Uuteen testamenttiin ja sitten kun puhutaan vaikkapa homoista tai lesboista, että löytyy se Paavalin roomalaiskirjeen 1. luku, joka on teologisesti jotenkin ohittamaton, mutta kun siitä otetaan muutamat jakeet irti kokonaisuudestaan, tekstikokonaisuudestaan, niin ne irtiotettuina antavat kyllä aika toisenlaisen kuvan siitä, mitä Paavalin kirjeessä Paavali on kirjoittanut kokonaisuutena hyvistä ihmisistä ja pahoista tai huonoista ihmisistä.
Niin, semmoinen kuvahan on, kun keskiaikaa ajatellaan, että se oli esimerkiksi homoseksuaalien kohdalla se oli henki pois, mutta väitöksessäsi kirjoitit, että oli tätä melua, eli tuomitsevaa, kovaa puhetta, väkivallan tekoja, mutta sitten oli myös hiljaisuutta, ystävyysliittoja ja kyllä, tällaista.
Kyllä. hiljaisuus voi olla hyvin tuomitsevaa, mutta hiljaisuus voi myöskin jättää mahdollisuuksia menneisyyden toimijoille, menneisyyden ihmisille luovia siellä hiljaisuudessa. Ja sitten oli ystävyysliittoja, ainakin joitakin. Aateliston kesken pyhimystarinoista löytyy ystävyysliittoja, niissä ei puhuta seksuaalisuudesta yhtään mitään. Tämähän on antanut mahdollisuudet. Se rakkaus on voinut olla hyvin monenlaista, mitä se sitten kenenkin välillä aina on ollut. Mutta seksuaalisuudesta ei puhuta yhtään mitään. Ja sitten näitä liittoja solmittiin satojen vuosien ajan. Englannissakin 1800-luvulle asti myös kirkoissa.
Oliko niin, että ristiretkeläisiä haudattiin, oliko Konstantinopolin, ja tänäkin päivänä on nähtävissä mielenkiintoinen ikään kuin ystävyysliitosta kertova muistomerkki?
Yhteinen siellä hautakivi, jossa he ovat ikuisesti yhdessä. Kaksi englantilaista ritaria 1300-luvun lopussa kuolivat joillakin retkillään lähellä nykyistä Istanbulia, silloista Konstantinopolia, ja sitten heidät haudattiin sinne paikalliseen katoliseen kirkkoon yhteisen hautakiven alle. Hautakivessä on kaksi ritarikypärää ja he ikään kuin suutelevat siinä. Kypärät päässä.
Eli tämä kuva ei niin, ihan niin yksioikoinen ole, mitä voi niin kuin arkikäsityksen perusteella ajatella. No siirretään uskonnolliseen vainoamiseen, eli nyt on käsitelty tämmöinen etninen seksuaali-identiteettiin liittyvä ja sitten seuraavaksi uskonnolliset. Eli Reima Välimäki, tällaiset valdeslaiset olivat väitöskirjasi tutkimuksen kohteena ja myöhäiskeskiajalla tuossa 1300-luvun loppupuolta käsittelee väitöksesi. Niin miksi katolinen kirkko koki valdeslaiset niin suurena uhkana?
Jos miettii myöhäiskeskiaikaisia valdesilaisia, niin valdesilaisia oli ollut saksalaisella kielialueella, joka keskiellä oli huomattavasti laajempi alue kuin mitä nykyisin. Eli jos puhun Saksasta, niin siihen kuuluu osia nykyistä Puolasta,
Itävalta,
Sveitsiä, myös Böhmin kuningaskunta, eli nykyisen Tsekin aluetta, osittain jopa osia nykyistä Unkarista, Slovakiasta, eli saksankielistä väestöä oli hyvin laajalla alueella Keski-Euroopassa. Ja se oli poliittisesti hajanainen saksalais-roomalainen keisarikunta. Ja aika pitkän aikaa siinä 1300-luvulla niin valtisilaiset yhteisöt oli saanut olla suhteellisen rauhassa. Ajoittain heitä vainottiin, joskus myös tekosyille, jotka ei mitenkään liittynyt heidän käsityksiinsä esimerkiksi kirkon köyhyydestä tai pyhimyskultin tuomitsemisesta, vaan että heitä syyttiin esimerkiksi jopa paholaisen palvonnasta täysin mielikuvituksellisin syytöksin, mutta että jos sitä katsoo tutkijana, niin näyttää siltä, että on täytynyt olla vuosikymmeniä, jolloin nämä ryhmät elää osana yhteisöjä niin, että myös näiden yhteisöjen on tarvinnut tietää, että kyllä siellä on tyyppejä, joilla on hieman valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä esimerkiksi papiston asemasta ja sakramenteista. Mutta sitten 1300-luvun viimeisellä vuosikymmenellä niin tapahtuu kaiken näköistä. Ensinnäkin valtisilaisten ryhmän näitä maallikkosaarnaajia, joita he kutsuu veljiksi, syystä tai toisesta kääntyy iso ryhmä ja kääntyessään he antaa inkvisiittoreille tietoa paitsi siitä ryhmän sisäisestä rakenteesta, niin myös opista. Ja sitten siinä seuraa semmoinen vuosikymmenen runsaan jakso, jolloin on iso määrä oikeudenkäyntejä ympäri saksalaista kielialuetta ja jolloin myös nämä opilliset kysymykset yhtäkkiä nostetaan keskiöön. Ja se, mitä mä väitöskirjassani esitän, niin miksi yhtäkkiä se ikään kuin oppi palaa harhaoppiin, koska sitä on myös kuulusteltu hyvin tekoihin keskittyen.
Eli teologia ikään kuin palasi harhaopin listimiseen.
Kyllä se palasi ja se ikään kuin avattiin se keskustelu uudelleen. Se oli jollain tavalla suljettu ja oli määritetty, että jos et hyväksy, että ehtoollisessa tapahtuu transsubstantiaatio, niin olet kerettiläinen ja tavallaan se oli helppo kuulustella. Mutta ne kysymykset avattiin siinä 1300-1400-luvun lopussa uudelleen ja aletaan puhumaan Raamatun tulkinnasta ja papiston arvovallasta hyvin, hyvin perustavanlaatuisella tavalla. Ja tässä inkvisiittori Petrus Zwicker on keskeisessä roolissa ja se, mitä hän kirjoittaa. Ja se syy siihen on se, että ne samat kysymykset, niistä keskusteltiin paljon laajemmin. Se ei suinkaan ollut pelkästään valtasilaiset, jotka, kuten sanoit aiemmin, oli lopulta aika pieni porukka. ehkä jopa sanoa niin kuin marginaalinen ryhmä. Mutta kun samoista kysymyksistä keskustelee yliopiston teologian maisterit John Wycliffe Englannissa, Jan Hus vähän myöhemmin Böhmissä, he on huomattavasti vaarallisempia tahoja. On myös paljon muita, he on ikään kuin se jäävuoren huippu siellä. Ja aletaan puhumaan siitä, että saako synnissä elävä pappi jakaa sakramentteja, joka sitten kyseenalaistaa koko sen kirkon hierarkian. Ja kun saman aikaan ollaan tilanteessa, jossa kirkko on arvovaltansa aallon pohjassa, puhutaan suuren skisman ajasta.
Eli kolme paavia yhtä aikaa.
Pahimmillaan kolme paavia 1409 jälkeen. 1390-luvulla oli vain kaksi, eli Avignonin ja Rooman. Mutta kirkko oli jakaantunut jo vuosikymmeniä kahden eri paavin alaisuuteen, ja eri osat Eurooppaa myös vaihteli puolia. Läpi Euroopan kulki saarnaajia, jotka sanoi, että vastapuolen kannattajat on skismaatikkoja, kerettiläisiä, sakramentit ei ole päteviä. Ja se siinä aikana on aistittava ihan aito myös tavallisten ihmisten epävarmuus siitä taivaspaikasta ja pelastuksesta. Ja yksi oire tätä on sitten, että käännytään tämmöisen ryhmän puoleen ja kohdistetaan se ikään kuin ahdistus sinne.
Se kuulostaa aika tutulta mekanismilta, eli kun on iso murrosvaihe, niin silloin kohdistetaan se huoli johonkin, mihin se on helposti kohdistettavissa ja joka on puolustuskyvytön. Soittaako tämä muilla jäsenillä kelloja, tällainen ajatus? Mitä sanoo Niina Siivikko?
Joo, kyllähän se kuulostaa tutulta, ja toisaalta sitten tämä ihmisten tarve helpoille ja yksinkertaisille vastauksille, että on helpompaa ajatella, että joku asia on oikein ja joku on väärin, kun sitten mahdollisesti ajatella, että jossakin voi olla sekä hyviä että huonoja asioita, että semmoista yksinkertaista vastausta tarjoaviin pitäisi suhtautua sitten vähän varovaisemmin.
Mustavalkoinen ajattelun tapa, että kyllä tai ei, oikeat mielipiteet tai ne väärät mielipiteet. ja tällainen ajattelu saa paljon pahaa aikaiseksi.
Siirrymme kohta tuolta interwebin ihmeellisestä maailmasta löytyneisiin esimerkkeihin tämän päivän puheesta, ja katsomme, että saammeko niistä avattua jotain yhtymäkohtia menneisyyteen. Mutta pohjustukseksi edelleen tähän kysyisin teiltä raatilaisilta ihan tällaisista metodeista, kun tutkitaan historiaa, niin tässä on useammin tullut ikään kuin, koska haastateltaviahan keskiajalta varsinkaan ei enää ole, ja vuosisadan alun saamelaisetkin alkavat olla aika harvassa, niin kun teillä on edessä teksti, niin miten te tutkijoina lähdette purkamaan ja ymmärtämään ikään kuin sitä tekstiä, millaisella metodilla? Mitä sanoo Niina Siivikkoen?
Hyvin pitkälti vaan lähilukemalla sitä, että tarkastellaan sellaisten muun tutkimuskirjallisuuden kautta, minkälaisia asioita siitä näkyy. Että kulttuurihistoria ja myöskin sitten saamen tutkimus on aika sellaista monitieteistä, että katsotaan sit monesta eri näkökulmasta ja erilaisin metodein. Sellaista yhtä ja yksinkertaista ei sillä lailla ole.
Niin Tom Linkinen, mihin tarvitaan näitä? Olet innostunut nimenomaan niin kuin monien lähteiden käytöstä yhtä aikaa, niin, ja sitten monien tieteiden. Mitä kaikkia tieteitä tarvitaan kulttuurihistorian tarkastelussa?
Mä vastaan siihen aikaisempaan ensin.
Vastaan.
Että tässä on, jos edessäni on 1300-luvun teksti tai kuva tai yhdistelmä näitä, niin lähestyn sitä pohtien erilaisia mahdollisia merkitysyhteyksiä. Perussana konteksti tarkoittaa oikeastaan merkitysyhteyksien joukkoa. Ja siellä on teksti, joka on kontekstissaan. Se on siellä kontekstissaan joka tapauksessa, mutta tutkijan pitää pöyhiä ja käyttää kuokkaa ja erilaisia muita ikään kuin vertauskuvallisia työvälineitä lukeakseen sitä, tutkiakseen sitä edes osittain kontekstissaan. Eli yhtä lähdettä luetaan muita lähteitä lukien, ja ne sitten yhdessä antaa jonkunnäköistä kuvaa. ja sitten kaikenlaista erilaista tutkimuskirjallisuutta. Niitä erilaisia muita tieteenaloja kuin kulttuurihistoria tai historia, niin teologian jo mainitsin. Sitten tulee taidehistoria helposti mukaan. Myöskin minulla jo perustutkinto-opiskelijasta lähtien, joka oli muuten viime vuosituhannella, niin jonkunlainen sosiaalipsykologia, identifikaatio, identiteettikysymykset psykologian puolelta, ehkä sosiologian puolelta. Se vyyhti on iso ja isona se on mielenkiintoinen. Se on mielenkiintoista työtä.
Niin, Reimo Välimäki, tuossa väitöskirjassa sanoit, että on ikään kuin, tai väitöstiedotteessa tarkemmin ottaen, että näiden keskiaikaisten tekstien tutkiminen, niin tekstit ovat enemmän ikään kuin tämmöistä somemaailman tyyliä kuin painetun kirjan tyyliä, niin mihin tämä ajatus perustuu?
Se perustuu siihen, että kun puhutaan käsikirjoituskulttuurissa, niin jokainen teksti on erilainen. Mm. Ja kun ne leviää, kun niistä tehdään kopioita, ne muuttuu aina. Joskus ne muuttuu ihan vaan sen takia, että jos kuka tahansa meistä tästä kopioisi muutaman sivun, niin siellä olisi kirjoitusvirheitä tai sanat vaihtaisi paikkaa. Joskus ne muuttuu ihan sen takia, että katsotaan, että joku osa tekstistä ei ole tarpeellinen, lisätään sinne jotain muuta. Ja iso osa näistä lähteistä, mitä käytän, niin ne on sellaisia manuaaleja, ohjekirjamaisia kokoelmia, joiden juuret on siinä 1390-luvun vainossa. Ja itse asiassa inkvisittori Petrus Zwickerin ja häntä avustaneiden inkvisittoreiden töissä. Ne on säilynyt myöhempinä kopioina, joista jokainen on erilainen.
Kuuntelet parhaillaan Tiede Ykköstä, jossa keskustellaan vainoamisen syistä ja tekniikoista kulttuurihistorian näkökulmassa. Studiossa ovat kulttuurihistorian tutkijat Niina Siivikko, Reima Välimäki ja Tom Linkinen. Ja siirrymme lähetin vieraillemme etukäteen internetistä poimimiani ikään kuin tämmöistä kielellistä analyysiä varten poimimiani tekstejä, tällaisia päivityksiä, niiksi näitä voisi kutsua. Ja luen nyt tässä näytteen ja pyydän sitten tutkijoita samaan aikaan tai sen jälkeen miettimään, että minkälaista jatkumoa nämä edustavat vai onko kyseessä jotain vallan uutta. Eli naishenkilö toteaa päivityksessään, minä olen julkirasisti, koska haluan vaalia valkoisen rodun olemassaolon ja elintilan säilymisen, mihin ei kuulu islamisaatioita tai neekerijengejä. Rajat kiinni paita kertoo enemmän kuin 1000 sanaa ja leijonakoru, rakastan maatani ja kansaani, synnyn tänne valkoisena, ylpeänä suomalaisena, tämä maa kuuluu meille ja jätän tuon viimeisen sanan siitä sitten sanomatta, ei tietyille. Ja sitten toinen naishenkilö summaa, tässä on pieni looginenkin ristiriita toki seuraavassa näytteessä. Vain sairas yhteiskunta vatuloi vihollisten ihmisoikeuksia. Vihollista vihataan, koska se tappaa sinun lähimmäisesi. Siksi sinä nautit vihollisen tappamisesta, koska se on kosto, kenties ennaltaehkäisevä kosto, joka tekee vihollisesi murhanhimoiset hankkeet tyhjiksi kerralla. Eli ennaltaehkäisevä kosto. Tom Linkisellä on vielä käsi pystyssä.
Ennaltaehkäisevä kosto kuulostaa vähintäänkin erikoiselta perustelulta. Voihan sen varmaan niinkin perustella. Vihollisen tappamisesta nauttiminen ja jollain tavalla perusteltuna oikeudenmukaiseksi kostoksi määriteltävä asia, sille löytyy pitkät historiat länsimaisen historian ensimmäisistä kahdesta kirjallisesta lähteestä lähtien. Vanhan testamentin vanhemmat osat ja Homeroksen Ilias ja Odysseja, joissa molemmissa puhutaan erinäisissä kohdissa ymmärtävästi vihollisten tappamisesta, nauttimisesta ja oikeudenmukaisesta kostosta. Perinteet ovat pitkät.
Mites tämä ensimmäinen, eli julkirasisti ja valkoisen rodun ylivalta, miltä tämä kuulosti Niina Siivikon korviin?
No se kuulostaa vähän samalta, mikä tämä on tämä yleensäkin kaikissa näissä samantyylisissä teksteissä taustalla oleva oletus sodassa monikulttuurisuutta vastaan, että on se yksi ainoa oikea yhdenlainen suomalaisuus, mitä nyt sitten he kokee, että kovasti uhataan ja tosiaan sitä täytyisi suojella. Ja siinä ei kyllä näitä muita vanhoja kansallisia vähemmistöjä muisteta ollenkaan, että menee vähän se suomalaisten etnisyys ja kansallisuus ja tällainen sekaisin. Että näin rajuja puheenvuoroja tavallaan ei omassa aineistossa 60-70-luvulla onneksi ole, mutta että tavallaan se sama vankka usko siitä niin kuin suomalaisuuden yhtenäisyydestä ja tavallaan saamelaisten unohtamisesta siitä kokonaan ja sitten toisaalta sen suomalaisuuden korkeasta asemasta, niin se on kyllä ihan sama näissäkin.
Niin geneettisesti, jos haluaa asiaa perehtyä, niin Tiede Ykkösen Yle Areenasta löytyy jakso, jossa todistetaan aika vastaan sanomattomasti, että ei ole olemassa mitään puhdasta, perinnöllistä suomalaista, vaan olemme sekoitus. Puhumme samaa kieltä, mutta lähtökohdat ovat kyllä sitten ihan mitä sattuu. Mites Reima Välimäki, olet tutkinut harhaoppisuutta, niin miten olisi mahdollista ikään kuin määritellä tällainen puhdas oppisuus?
Niin.
Onko se mahdollista?
Se ehkä, minä sanoisin, että tässä kohtaa ne etnisyyden kysymykset ja näin, niin se on kieltämättä hyvin erilainen kuin kysymykset opista. Et se lähtee vähän erilaista perinteestä. Totta kai siinä on samoja ilmiöitä. Et mä katsoisin tätä itse asiassa väkivaltapuhetta, nämähän on hyvin rajuja sanoja, ja mä näen siinä yhtymäkohdan aiempaan. Mun mielestä näiden rajujen kannanottojen takana näkyy suunnaton pelko siitä väkivallasta ja vastentahtoisuus astua sen rajan yli. Et me ollaan tässä puhuttu ihmisen tendensseistä vainota, mutta yhtä lailla meillä on onneksi kulttuurissamme ilmiöitä, jotka sotii sitä vastaan. Ja vaikka meillä on kuva keskiajalta, että siellä roviot roihusivat, niin siellä oli myös hyvin pitkää keskustelua siitä, että saako ylipäätään vainota uskonnon takia, ja jos saa vainota, niin saako mitenkään rangaista, esimerkiksi fyysisillä rangaistuksilla. Ja nykyajassa totta kai meillä on ihmisarvon käsite, joka istuu lopulta hyvin syvässä, ja näissä puheenvuoroissa soditaan sitä vastaan. Ja musta tuntuu, että on käynnissä keskustelu, jossa tämä ristiriita näkyy. Et me ollaan kuitenkin sisäistetty se ajatus, että tappaminen on väärin. Useimmat meistä on onneksi sisäistäneet ajatuksen, että kaikki ihmiset on perimmältään arvokkaita, ja kun sitä vastaan lähdetään argumentoimaan, niin siitä syntyy osaltaan tämän kaltaista puhetta, jossa ikään kuin esitetään, että olemme valmiit tekemään, mutta kyllä sillä myös epävarmuus takana piilee.
Niin tällainen, saamme yhden pykälän nyt tähän kysymykseemme, eli oman pelon hillitseminen suuntaamalla se johonkin muuta kohtaan, kirjataan tänne ylös. Eli siis miksi ihminen vainoaa toista. Siirrytään vähän uskonnon puolelle tässä enemmän, tai oikeastaan ei niinkään, vaan Tom Linkisen, eli tällaisen homoseksuaalisuuden tutkimuksen, sillä tämä on Aito avioliitto -palstalta löydetty, ja herrasmiehen näkemykset asiasta kulkevat seuraavasti. Väärin, tätä ei ymmärretä, kun ei lueta Raamattua. Se on valinta, samoin kuin joku valitsee ruveta juomaan, polttamaan ynnä muuta. Lue vaikka Raamatustasi roomalaiskirjeen ensimmäinen luku, niin huomaat. Siellä puhutaan ihmisistä, jotka ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen, ja kaikilla valinnoilla on aina seurauksensa. Jokainen saa toki valita kuten haluaa, mutta kirkossa ja seurakunnissa on omat moraalikäskyt, joita tulee noudattaa. Ja täältä löydämme avainsana luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen ja Raamattu. Niin aika mykistävä ikään kuin yhteys menneisiin teksteihin.
Ei ollenkaan mykistävä, oikeastaan päinvastoin.
Ilahduttava.
Ei mykistävä. Tämä on, tästä on helppo sanoa paljon suhteellisen vähillä sanoilla. kirkon puolestahan tämä niin sanotusti mielipidekirjoittaja ei puhu. Hän on tässä... Niin
ei, nämä ovat kaikkien omia niin mielipiteitä.
Nämä ovat kaikki omalla nimellään tässä. Ei meidän niitä nimiä tarvitse sanoa,
ei,
mutta
ei.
Kaikki esimerkit omalla nimellään. Kirkon puolestahan hän ei puhu. Ei yksittäinen henkilö voi tuosta nyt vain julistaa, että kirkossa ja seurakunnissa on omat moraalikäskyt. Voi kyllä lukea sitä Raamattua, ja siksihän minullakin se nyt tässä on mukana. Ja juurikin tämä Paavalin roomalaiskirjeen ensimmäinen luku, siellä mainitaan luonnonvastaisuudet. Ja nimenomaan, niin kuin aiemmin sanoin, niin luonnonvastaisuuden perusteluna tuntuu olevan sukupuoliroolien, sukupuolirajojen häiritseminen tässä tapauksessa. Mutta se mainitaan yhteydessä, jossa muuten puhutaan halpamaisuudesta, sellaisista vääränlaisista ihmisistä. Halpamaisuudesta katoavaisten ihmisten palvelemisesta, puhutaan mielihalujen valtaan menemisestä, puhutaan vääryydestä, ahneudesta, pahuudesta ja kateellisuudesta. Yhtä kaikki vääränlaisuutena ihmisten käyttäytymisessä ja ajatusmaailmoissa.
Se on aika vanha strategia, että irrotetaan yksittäinen lause ja käytetään sitä ikään kuin media vääristelee ja olen ajojahdin uhri ja niin edelleen myös ikään kuin toiseen suuntaan toimii. Täällä näytteessämme kolme, luen sen. Noi takkutukat muuten döfaa ihan hirveästi. Ilmeisesti ne ei koskaan pese niitä, eikä varmaan muitakaan karvaisia osiaan. Kukas kertoisi niille, että ihmisen hiukset ja muut karvat on vedenpitävät ja että niitä saa pestä? Eli täällä pääsemme tällaisen ikään kuin likaisuuden tematiikan pariin tässä kyseisessä suorituksessa. Niin tässähän ikään kuin epäinhimillistetään jotakuta, josta ei pidetä. Tämä siis koski suvaitsevaisuutta kannattavaa ihmistä, tämä kommentti, jolla on rastatukka. Niin miten tämä kalskahtaa Niina Siivikolle, tällainen teemoitus ikään kuin lähimmäistä arvioi tässä? Että.
Oliko se tämän vuoden alkupuolella vai viime vuoden puolella, kun tämä suomalaista matkailumarkkinointia harrastettiin silleen, että oli sellainen eurooppalaisen näköinen pariskunta rakastumassa Lapissa. Ja sitten näytettiin aina vilauksia, kun kodassa feikki saamenpukuihin pukeutuneet naamaliatut, no voi kai sanoa niin sanotut saamelaiset, tanssii sellaisessa puolitranssisessa tilassa. Ja tosiaan se, että vielä niin kuin tässä vaiheessa niin sitä myydään näin. Sitten ihmetellään, että kun ne taas saamelaiset
miksi te olette niin pikkumaisia? Siis? Tämä mainos on mennyt kyllä minulta ohi ja onneksi. Täällä tuli vähän niin kuin leuat loksahti muillakin, mitä sanoo Eero Välimäki.
No, tuohon mainokseen ei kyllä voi sanoa mitään muuta kuin käsittämätöntä, että mitä tulee tähän saastaisuuteen, likaisuuteen, niin kyllähän se on yksi keskeisiä toiseuttamisen mekanismeja ollut kautta aikojen, ja samanlaista retoriikkaa on voitu käyttää myös kerettiläisistä, ja hyvin nokkelasti se on voitu rakentaa ihan näkyvä symboliikka esimerkiksi tuomioissa. Yksi mahdollinen tai yksi osa tuomioita, kun julkikerettiläisiä tuomittiin, oli, että heidän omaisuutensa saatettiin takavarikoida, jopa heidän talonsa repiä maan tasalle. Ja tietyissä versioissa tästä, joita oli käytössä myös tutkittavana aikana, niin sen talo revittiin maan tasalle ja siihen tehtiin tunkio. Ja siinä tuomiojulistuksessa ihan sanotaan ääneen, että olkoon siinä ikuisesti roskatunkio, missä aiemmin oli kerettiläisten piilopaikka. Eli sitten tehdään sinne kaupunkitilaan yhteisöön pysyvä symboli, joka yhdistää saastaisuuden lian ja vääränlaisen opin.
Pahalla hajulla argumentoinnilla on pitkät perinteet, ja sitten on myöskin tämä viiden aistin todistus, eli viisi keskeisintä aistia, haju, maku, kuulo, näkö ja mikä vielä?
Tunto.
Joita voidaan käyttää inhon ja pelon nostattamisen argumentoinnin pohjina. Mutta paha haju on oikein yleinen, se on tässä, kun noista takkutukkia näköjään ihmetellään, mutta se oli myöskin samaa sukupuoleen kohdistuvassa seksuaalisuudessa ja myöskin keskiajalla. Sen takia haiseva teko, stinking deed, on mun väitöskirjassakin ihan pääotsikossa asti mukana. Takkutukista itse olen nykyään päälle 40, mutta täytyy nyt ihan omakohtaisesti kertoa, että parikymmentä vuotta sitten parikymppisenä mulla on kyllä oli rastatukka itsellä ja kyllä se shampoo sieltä läpi meni.
Eikä haissut niin pahasti. Tuskin tässäkään nyt ihan oikeasti edes ajatellaan sitä, mutta tuo on loistava tapa toiseuttaa. Niin, mitäs me olemme saaneet ikään kuin tämän laajan ja polveilevan pohdintamme jälkeen kokoon? Eli ainakin omien pelkojen heijastaminen, samoin kuin Tappajahan elokuvassa, niin elokuvassa pelottavan haihin, ja heijastaminen kaikkeen ulkopuoliseen ja pelottavaan on tällainen aika ytimessä tässä meidän vainojen syyssä. Ja oikeastaan välineinä siinä on inhon tunteen, oli se sitten likaisuuden, luonnonvastaisuuden tai minkä muun tahansa käyttäminen näitä eri ryhmiä vastaan. Niin tuleeko teille jotain muuta vielä tässä mieleen lähetystä lopetellessa? Että.
Samankuuloisten argumenttien niputtaminen toiseensa tuntuu olevan hyvänä perinteenä tai oikeastaan huonona perinteenä tänä päivänä myös.
Ja tuossa jo aiemmin esiin tullut se, että irrotetaan asioita kontekstista, laitetaan ne suurempiin mittasuhteisiin kuin mitä ne on. Se on hyvin yleinen argumentaation strategia, kun perustellaan jonkun muun ryhmän toiseutta, vääriä mielipiteitä, ennen kaikkea väärää oppia.
Niin, Niina Siivikko, tietämättömyys saamelaisista johtaa tragikoomisiin tilanteisiin, jos tätä mainosta esimerkiksi ajatellaan, että se voi olla niin kuin pelkästään traaginenkin, niin mikä on tiedon merkitys siinä, että voidaanko jotakuta ryhmää syrjiä vai ei, tiedon ja sivistyksen?
Todella suuri. Se, joka ei tiedä, ettei tiedä mitään, niin tietää vähemmän. Et niin kauan kuin esimerkiksi kouluissa, opetussuunnitelmissa, opetuksessa ei kerrota saamelaisista käytännössä yhtään mitään, tai että mainitaan vaan ne muutamat stereotypiat, mitä suomalaisilla on, niin ei siinä vaiheessa ymmärretäkään sitä, että sitä tietoa ei ole. Ja tavallaan ei sitten osata ottaa vastaan sitä, kun selviääkin, että joku uusi asia taisteleekin niitä vanhoja opittuja stereotypioita vastaan, että ehkä kannattaa siinä tilanteessa kuunnella sitä kulttuurin edustajaa, kun se kertoo, eikä vaan tarrautua siihen, että näinhän minulle joskus sanottiin tai näin minä ainakin oletin.
Näin siis totesi tutkija Niina Siivikko. Muut osallistujat olivat Reima Välimäki, kiitoksia.
Kiitos.
Ja Tom Linkinen, ja kiitoksia Niinalle tietysti myös. Minä olen Jari Vaara ja toivotan hyvää päivän jatkoa. Kiitoksia seurasta.